Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás ve Vstupte Jany Hátkové. Mým dnešním hostem je pan docent doktor Viktor Kožich, kandidát věd.
Dobré dopoledne.
Genetik, dobrý den.
Docent Viktor Kožich se narodil v roce 1960. Po studiu medicíny získal kandidaturu lékařských věd v oboru biochemie a docenturu v oboru lékařské genetiky. Od roku 1995 působí jako lékař specialista laboratorního vyšetřování ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Ústavu dědičných metabolických poruch. Kromě toho, že přednáší na první lékařské klinice Univerzity Karlovy v Praze, je také řešitelem množství výzkumných grantů, členem několika odborných společností, například Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a samozřejmě publikuje také v domácím i zahraničním odborném tisku.
Tak ještě jednou dobrý den.
Dobré dopoledne.
Viktore, proč jste se nevěnoval vlastně úplně celé praktické medicíně, ale rovnou vědě a genetice? Proč genetika?
No, ta historie začíná někdy v dětství. Já si pamatuju na svůj úplně první vědecký zážitek. To bylo někdy v předškolním věku, kdy jsem od rodičů dostal starý budík. A já jsem si s tím budíkem hrál, rozšrouboval jsem ho a tam na mě vyletěly ty dráty, které v tom budíku byly. A to byl vlastně takový první zážitek, když si zpětně vzpomínám, že mě zajímá, jak věci fungují, jaké jsou mechanismy. A tohle to byl takový leitmotiv, který mě provázel i dětstvím, kdy jsem se věnoval různým biologickým a chemickým olympiádám. A vlastně od dětství jsem pokusničil. Na gymnáziu jsem měl profesorku biologie, paní profesorku Karáskovou, která mě přemluvila, abych šel studovat medicínu, a říkala, že když se budu chtít věnovat biologii nebo podobným oborům, takže se s tou medicínou k tomu vlastně mohu vrátit. A to se mi vlastně splnilo.
Ta genetika, to není úplně nejnovější nebo nejmladší věda. Ta začíná někdy v druhé polovině 19. století, že?
Určitě. Já bych řekl, že praktická genetika je ještě mnohem starší, protože pěstitelství a šlechtění rostlin je vlastně také aplikovaná genetika, i když se nevěděly ty teoretické základy. Čili genetika, myslím, provází, nebo její praktické aplikace nebo praktické výstupy provázejí lidstvo poměrně dlouhou dobu. Pochopitelně ta vědecká genetika, ta začala na konci 19. století. A obrovský rozmach nastal díky tedy objevu DNA a technik molekulárně genetických, které umožnily obrovskou expanzi poznatku.
Řekněte, pro případ, že by někdo četl DNA jako dna, což je úplně něco jiného, co to vlastně je za zkratku?
DNA je zkratka z angličtiny deoxyribonucleic acid, čili česky deoxynibonukleová kyselina. Tato molekula je molekula složená z mnoha milionů a milionů bázových párů. Kdybychom si to měli představit názorně, tak je to ona klasická dvoušroubovice, která už dneska vstoupila do povědomí obecné veřejnosti. Já teď nevím ještě, co bych k tomu mohl dodat dalšího.
No, to stačí, jako že jste řekl, co to vlastně znamená. Že jo?
To je jaksi z toho fyzického pohledu, ale... V tom informačním pohledu můžeme DNA považovat vlastně za jakýsi notový zápis.
Vy jste zároveň vlastně vedete takovou pracovní skupinu v tom ústavu dědičných metabolických poruch, která, jak jsem zjistila, se jmenuje, ta skupina je vlastně pro zkoumání poruch metabolismu homocysteinu. Mm-hmm. To je jakoby jedna část toho vašeho zkoumání, nebo zkoumání toho vašeho ústavu, že jo?
Ano, na naše pracoviště je pracoviště, které je zřizováno jednak Všeobecnou fakultní nemocnici, jednak první lékařskou fakultou, takže plní úkoly jednak v péči o pacienty, to znamená v diagnostice, v terapii pacientů, kteří trpí těmito chorobami, a zároveň má také své úkoly, které jsou výukové a výzkumné. Takže to pracoviště má vlastně všechny tři tyto složky nebo tři funkce.
Je to jakoby takzvaně klinická genetika, dá se to tak říct?
Nebo? No, vlastně ten náš obor, kterým já se zabývám, tak se nazývá biochemická genetika a je to taková podspecializace uvnitř genetiky. Protože genetika se zabývá například chromozomálními vadami, těmi my se nezabýváme, nebo se zabývá syndromologií, tou se také nezabýváme, my se zabýváme těmi nemocemi, u kterých je porušené zpracovávání látek uvnitř organismu u těch pacientů.
A o jaké nemoci teda jde?
Ty nemoci jsou velice pestré. Ne, ten koncept biochemické genetiky vznikl před 100 lety. V roce 1908 proslovil Sir Archibald Garrod slavnou přednášku, ve které postuloval fakt, že mohou existovat nemoci, lidské nemoci, u kterých je narušený individuální chemismus těch lidí. Což byla velice odvážná myšlenka na tehdejší dobu, protože proto neměl příliš nástrojů, kterými by to mohl dokázat. A on studoval čtyři nemoci, u kterých prokázal zvýšené vylučování nějakých látek v moči. A na základě těchto nálezů a na základě toho, že ty nemoci se v rodinách dědily, on postuloval možnost, že by existovaly genetické podklady pro to, abychom měli změněnou přeměnu látkovou. Těch nemocí se dneska zná za těch zhruba 100 let od prvního popisu Garroda, kdy popsal ty čtyři nemoci, asi 500. Záleží na tom, které z těch nemocí zahrnete nebo nezahrnete. Ty hranice jsou poměrně neostré. Mají velkou nevýhodu po klinické stránce, že tyto nemoci mohou postihovat jakýkoliv orgánový systém v jakémkoliv věku. Takže je velice obtížné klinicky rozpoznat. Ty příznaky nejsou ve většině případů specifické. Takže třeba polovina pacientů, kteří mají některou z metabolických nemocí, má do nějaké míry postižený centrální nervový systém, což je velice nespecifický příznak. Ty nemoci nejsou neběžné v populaci. Odhady celosvětové říkají, že každý tisící, možná každý pětistý člověk v populaci trpí některou z těchto nemocí. Ale tím, že jich je 500 a nemají žádnou společnou známku, podle které by šli snadno diagnostikovat, tak ta diagnostika bývá poměrně trnitá k tomu, než se ta diagnoza u pacienta stanoví.
Říkáte každý pětistý a těch nemocí je 500, tak to je nemocný skoro každý.
Ne. Já si myslím, jako ta skupina celá těch 500 nemocí dohromady postihuje přibližně každého tisíceho až pětistého člověka v populaci.
Tak to víte, my, co známe jenom chřipku, tak pro nás je to úplně astronomické číslo. Já jsem četla, že nějaká americká charitativní organizace, která se jmenuje X-Prize Foundation, nabízí 10 milionů dolarů týmu, který přečetl DNA, nebo který přečte DNA 100 lidí za 10 dní. Víte o tom? Taky jste se
ano,
přihlásili.
Ne, jsme se nepřihlásili. Protože rozhodně nejsme technologická špička. To sekvenování DNA, což je vlastně zjišťování struktury DNA, kdybych to měl přeložit do velmi laického názoru, tak je to jako přečtení knížek. Kdybyste měla v knihovně 23 dílů velmi tlusté knihy a celkem v těchto 23 dílech knihy by bylo nějaké 3 miliardy písmen. Tak asi vypadá náš genom, čili soubor všech genů, které máme.
A to znamená 3 miliardy genů.
Ne. 3 miliardy písmen.
Ano.
A tyto 3 miliardy písmen, v nich je uložena informace zhruba o nějakých 25 až 30 tisící genech.
Ano, teď
je to asi, kdybyste si to představila, kdybyste tu knížku rozevřela, tak to vypadá tak, že na té knížce jsou sama písmena, která jsou pro nás zatím nesmyslná. To neznamená, že nějaký smysl nemají, ale my zatím tomu smyslu nerozumíme a stále se objevuje, že se ten smysl nachází v dalších a dalších částech. Ale představte si, že tam budete mít BFLM a PSVZ na několika stránkách a pak tam najdete dvě věty, které jsou v češtině a které vám dávají smysl. Ano. Tak asi nějak ten genom vypadá. A ty kousky, které dávají smysl, tak tyhle ty kousky dohromady tvoří tvoří geny. Čili je to jako kdyby v té knize bylo 30 000 povídek a vy byste musela mezi těmi nesmyslnými texty nacházet ty úseky, které obsahují jednotlivé věty, ty věty poskládat a tím vytvořit jednu tu povídku. Takže tak asi vypadá, tak je asi uspořádaný náš genom.
A když to takhle říkáte, tak ty nesmyslné části nebo ty části nesmyslných textů, je naděje, že se také někdy stanou smysluplnými?
Dneska se velmi intenzivně studují i tyto oblasti a zjišťuje se, že mají funkce, o kterých jsme dosud netušili. Čili oni nesmyslné nejsou, jsou tam jistě z nějakého dobrého důvodu, protože jinak by asi buňka netvořila takovéto obrovské množství písmen jen tak z Bůh darma. Já jsem teda přesvědčen, že tam nějaká funkce je a jenom jsme teprve na začátku. Ano.
Nepřipadáte si jako takový kosmonauti, kteří letí k neznámé planetě? Opačným směrem, teda jakoby do něčeho dovnitř, že jo?
To je velice hezký příměr. Já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel. Já myslím, že tento pocit asi mají lidé, kteří sekvenují celý genom. Což jsou ti lidé, ty týmy, které pracovaly na sekvenování lidského genomu, který víte, byl dokončen před několika lety. V tom našem oboru my obvykle víme, který z genů má ten pacient nějakým způsobem změněný. Takže pro nás to hledání příčiny nemoci je poměrně jednoduché v té oblasti biochemické genetiky. Ale v té oblasti genomiky, kde se vlastně sekvenuje celý lidský genom, tak tam to vlastně je taková to cesta někam do hlubin země.
Mně to připadá. No.
Já jsem se ještě dostal vlastně od té ceny. Když se začalo se sekvenováním genomu, tak to byl obrovský projekt, na kterém pracovalo velké množství týmů na celém světě. Oni si rozdělili určité úseky chromozomů, čili vlastně těch knih, jako kdyby si teda roztrhali ty knihy na kousky a pak na různých pracovištích se ty jednotlivé stránky četly. A ta technika v té době neumožňovala s velkou rychlostí ta jednotlivá písmena přečíst. A ta XPRIZE, o které jste mluvila, XPRIZE Foundation, tak ta je zacílená na to, aby bylo možné sekvenovat levně lidský genom, tak, aby se tedy stanovilo, aby se vlastně přečetla všechna písmena jednoho člověka v krátké době za rozumnou cenu. Ta rozumná cena se pohybuje, já si teď nepamatuju přesně, ale pohybuje se v tisících dolarů.
Já jsem četla, že oni chtějí to snížit jako jenom na $1,000 ten jeden výzkum, že zatím se to pohybuje řádově snad k $1,000,000 pořád.
Ano, teď je to teď ta cena, ale nedávno byl publikovaný nějaký článek, který ukazoval cenu sekvenování na to jedno písmeno, kolik tedy dolarů. Já si ta čísla nepamatuji, ale...
To pro vás zatím ani není důležité.
Není to důležité, ale podstatné byl ten směr té křivky. Ta křivka šla velice dramaticky s postupujícím časem dolů. To znamená, že ta cena se neustále zlevňuje a myslím si, že po technologické stránce tenhle ten problém bude velmi brzo vyřešen a sekvenování genomu jednoho individuálního člověka bude ve velmi blízké budoucnosti finančně dostupné. Je otázka, co s těmi informacemi budeme dělat.
Právě. Ono se říká, že to zrychlení tempa těch objevů je teda úplně úžasný, takže možná, že ještě za našeho života, no za vašeho určitě. Vy k tomu určitě přispějete ještě. Ne, já si to představuju tak, že vlastně když pacient nebo nemusí být ani nemocný ten člověk, jde k lékaři a nechá se, to dělají lidi po 50, takové to vyšetření, že pak jdou na vyšetření moče a tlaku a všeho. Takže s tím takovým lakmusovým papírkem půjdou ještě do nějaké laboratoře, která přibude na těch zdravotnických střediscích, tam plivne na ten papírek s prominutím a oni mu řeknou, jaký má ten člověk genom. Vy tomu říkáte, že jo?
Genom je vlastně soubor veškeré genetické informace jedince. Ano. No, jednak máte pravdu v tom, že člověk může plivnout, protože existují tedy techniky, kdy můžete izolovat genomovou DNA, čili tu genetickou informaci z buněk, které máte na sliznici dutiny ústní, čili přeneseně teda lze říct, že vlastně to v té slině je obsažena genetická informace, kterou nesete vy jako celý člověk. Nicméně to množství je poměrně malé, takže to postačuje na poměrně malá vyšetření nebo vyšetření určitých malých úseků toho celého genomu. Potíž v celém tomhletom konceptu, který je velice masivně podporován jednak tedy různými výzkumnými agenturami, pochopitelně v tom i velký zájem farmaceutického průmyslu, má jeden velký problém. Ten problém já vidím v tom, že většina těch genetických variant, které nás nějakým způsobem predisponují nebo naopak chrání před těmi běžnými nemocemi, které trápí vyspělou civilizaci nejvíce, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes a nádorová onemocnění, tak tyto choroby, u těchto chorob genetické varianty přispívají zatím z těch, které známe, poměrně malou silou k projevu té nemoci. A u všech těchto nemocí vždy existuje nějaká interakce mezi těmi genetickými vlohami a mezi životním stylem. Takže prostředí, to, co jíme, to, zda kouříme nebo nekouříme, to, do jaké míry se pohybujeme, to, jestli léčíme nebo neléčíme naše záněty. Tohle to všechno se nějakým způsobem jaksi promítá na základ nebo na ten genetický základ, který my máme. A navzájem se i ty faktory mohou ovlivňovat. Neříkám tedy, že prostředí vám změní vaši genetickou výbavu, ale je třeba známo, že změny v příjmu kyseliny listové, kterou běžně dostáváme v ovoci a v zelenině, mohou změnit způsob, jakým na genomu našem existují určité značky. To jako kdybyste na notovém zápisu měla poznámky od dirigenta, jak určitý text interpretovat. A v zásadě třeba kyselina listová nebo její dostatečné množství může ovlivnit, jak ty značky na tom textu vypadají nebo nevypadají. Čili existují interakce mezi těmi genetickými faktory a těmi faktory prostředí a chování. A v současné době je velice obtížné při těch malých efektech, které ty jednotlivé genetické faktory mají, u individuálního člověka predikovat, zda tu nemoc dostane nebo nedostane. Já bych to řekl ještě jinak. Když vezmete 5000 lidí, k tomu 5000 lidí s nějakou nemocí, dejme tomu s koronární aterosklerózou, čili laicky s infarktem myokardu nebo s anginou pectoris, k ním vezmete 5000 lidí, kteří tuto chorobu nemají, a porovnáte jejich genetickou výbavu. Takové studie jsou v současné době publikovány, tak zjistíte, že u těch osob, které mají koronární aterosklerózu, najdete některé genetické varianty ve frekvenci, která je třeba 30%, o 50% vyšší než mezi těmi kontrolami. Čili osoby, které mají tuto genetickou variantu, mají o 30, o 50% vyšší riziko, že dostanou koronární aterosklerózu. Když porovnáte taková ta klasická rizika, která dneska známe, hypercholesterolemie, kouření, to jsou všechno rizika, která zvyšují, nebo jsou to faktory, která zvyšují to riziko o stovky procent, o 300, o 400%. Takže ta genetická varianta, která zvýší o 30%, vidíte, že je relativně malá. A tohle to vy můžete zjistit jenom díky tomu, že máte ten obrovský soubor těch pacientů, obrovský soubor kontrol. Asi si dovedete představit, kolik to stojí peněz a energie, než takovéto soubory získáte, vyšetříte.
A času taky, že?
A času to stojí, pochopitelně. Problém je v tom, když tuto informaci, když budete znát informaci o tom, že tato varianta zvyšuje 1,3krát váš sklon k tomu, abyste měla aterosklerózu, o 30% vám zvyší ten sklon, jak s touhle informací naložíte, co s tím uděláte, jakým způsobem změníte svůj životní styl nebo změníte třeba preventivní prohlídky, když v naší populaci je problém zredukovat obezitu, která je velmi významným rizikovým faktorem, omezit kouření anebo dělat něco s hypercholesterolemí. Čili já to trošku relativizuji. Vypadá to, jako kdybych si řezal větev, na které sedím, protože sám jsem genetik. Ale já bych nerad, aby laická veřejnost měla přehnané naděje v tom, že ta individualizovaná medicína je schopná teď predikovat v této fázi velmi dobře rizika. Myslím si, že ta predikce na úrovni populace možná je, na té úrovni populační vám to řekne, jaký faktor hraje roli, ale obávám se, že je ještě dlouhá cesta k tomu, abychom mohli u jednoho člověka stanovit jeho genetický profil a říct, budeš mít vyšší pravděpodobnost, že dostaneš nádor tlustého střeva, menší pravděpodobnost, že onemocníš koronární aterosklerózou. A je pak otázka, co on s tou informací udělá.
No já myslím, ale že už něco takového existuje, anebo i dřív existovalo třeba, já nevím, před 200-300 lety určitě lidé už věděli, že se nemají brát příbuzní mezi sebou, nebo že to je teda velké riziko nějakého potomka, které nebude podle teda jejich představ. Že? A určitě, co já si pamatuju, tak takové ty anamnézy, kdy člověk jde doktorovi s něčím a oni se ho ptají na choroby v rodině, že to existovalo na takové empirické fázi. Když to vy teď vlastně děláte takovou tu supervědeckou analýzu tady těch věcí, potřebujeme to vůbec?
Já myslím, že existují neustále debaty o tom, zda potřebujeme základní výzkum. Jsou lidé, kteří tvrdí, potřebujeme aplikovaný výzkum. Jsme malá země, nemůžeme si dovolit bádat na nějakých věcech, které nemají bezprostřední praktický dopad a aplikaci.
Já jsem to nechtěla zpochybňovat, to je jenom taková dryáčnická otázka pro vás.
Já si myslím, že tohle je spíš otázka pro společnost, zda si chce dovolit, aby tedy financovala vědce, kteří se zabývají něčím, co může vypadat ezotericky. Tím, že jsem vědec, nebo ta převážná část mé pracovní náplně a mého času je věnována vědě, já si myslím, že ano, ale mohu být biasován v tom, že vlastně bráním ten svůj vlastní stav. Myslím si, že člověk je od přírody jsme tvorové, kteří jsou zvídaví. Vždycky chceme vědět víc, než víme teď. To naše poznání je něco, co je rozhodně historicky limitováno. Vždycky existuje nějaké převládající paradigma, kdy věříme nějakým předpokladům, pak se objeví nějaký šťoural, který zjistí, že některá fakta neodpovídají tomu paradigmatu, takže se to paradigma začne pomalinku navrtávat. Ten člověk dříve končil na hranici, dneska má problém s tím, aby svoje poznatky a objevy publikoval. To je dnešní pálení na hranici. A když se těch informací o tom, že ta hypotéza, která existuje, má trhliny, začne zvětšovat, objeví se víc takových šťouralů, tak to paradigma nakonec padne a objeví se paradigma nové a tomu zase věříme do té doby, než se překoná něčím jiným.
Tak to jsou ta cesta pokusů a omylů, které se žádný druh nebo žádný obor vědní vlastně nevyhne.
Čili z toho pohledu si myslím, že je důležité bádat dál, protože člověk tím koriguje to současné poznání, které existuje. Jestli se můžu ještě vrátit k tomu významu toho studování genetických faktorů nemocí, tam je ještě jeden velice důležitý aspekt, který z těch populačních studií vyplývá. U těch nemocí, které jsou komplexní, jako komplexní nemoci označujeme nemoci, které mají multifaktoriální příčinnost, to znamená, že víme, že je tam řada faktorů, ať už genetických nebo negenetických, které se kombinují. A to jsou právě ty nemoci, jako je diabetes nebo ateroskleróza nebo nádorová onemocnění, když rakovina, ano. To, co je důležité při těch studiích, je to, že můžete objevit nějaké dráhy nebo mechanismy těch nemocí tím, že zjistíte tu genetickou variantu, která je nahromaděna u těch osob s určitou nemocí, nebo naopak nebude u nich nahromaděna, bude nahromaděna u osob, které jsou zdravé. Tak vám to ukazuje, které dráhy buněčné, jaksi v buněčné signalizaci nebo v metabolismu se podílejí na vzniku té nemoci, nebo naopak, které z těch dráh brání vzniku té nemoci. A tím, že tuhle tu dráhu prozkoumáte, můžete potom najít léky, které tu dráhu ovlivní a můžete vlastně zasáhnout, aniž byste ovlivňovali tu samotnou genetickou variantu, kterou toho člověka najdete, tak můžete ovlivnit tu dráhu, ve které vlastně ta genetická varianta se projevuje.
To vlastně se týká třeba úplně cílených léků, že?
Ano.
Jako
ano,
na tohle, určité místo nebo na určitý bod v tom těle.
Tohle je to, co jsem říkal, že existuje velký zájem farmaceutických společností právě v genetickém výzkumu u těch komplexních nemocí, protože to je přesně to, co ty farmaceutické společnosti hledají. Oni hledají nové dráhy, ať už teda signální dráhy nebo nové mechanismy, kterými ty nemoci vznikají. A tyto dráhy se potom snaží tím, že se ta dráha prozkoumá, tak se pak hledají léky, které by mohly specificky tu dráhu ovlivnit.
Já jsem právě četla o tom, že třeba na určitý druh rakoviny existují nějaké dva léky a každý působí na jiné pacienty, kteří mají stejnou chorobu. To vlastně souvisí tady s tím, co vy říkáte. Každý ano. má tu dráhu jinou.
Ano, protože u těch pacientů, já přesně se v té onkogenetice nevyznám, není to obor, který sleduji, ale můžete mít stejný typ nádoru z různých příčin, z různých geneticky podmíněných příčin a v tomto případě potom pochopitelně záleží na tom, abyste věděla, která z těch genetických příčin to je, protože tu můžete specificky ovlivnit. Něco podobného je to i třeba v té biochemické genetice u metabolických onemocnění.
To znamená, že když může to dojít až k tomu, že když se narodí nějaké dítě, tak dostane tu zdravotní kartu a v tom bude mít ten svůj genom popsaný. Šlo by to takhle jednoduše.
Technologicky...
A tím se může vyvarovat různých nebezpečenství, které by se ho týkaly v životě.
Já si myslím, že technologicky a ekonomicky tohle to nebude v blízké budoucnosti nemyslitelné. Znovu se vracím k tomu, že zatím nevíme ty klinické dopady toho, když člověk má je nosičem takové nebo onaké varianty. Ta situace je ještě komplikovaná, že si uvědomte, že máme těch něco mezi 25 a 30 tisíci geny. V každém z těchto genů je řada variant. Čili v jednom z těch genů je řada variant. Teď máte kombinace variant, které jsou v různých genech. A navíc k tomu máte faktory zevního prostředí. Čili je to obrovská kombinatorika, kdy ta genetická výbava je pouze částí toho osudu. Kdybych si měl hrát na ty sudičky, tak to prostě nejsou všechny ty. Kolik jich bylo vlastně v té pohádce, těch sudiček?
Tři.
Tak je to, jako kdyby ta genetika byla jedna až dvě z těch sudiček. A ta třetí sudička je ta sudička toho životního běhu toho člověka a prostředí, do kterého se dostane, společnosti, ve které bude žít, mikrospolečnosti, do které se dostane, jestli bude zneužívat drogy, nebo jestli bude pít alkohol.
Tak jeho inteligence a tak dále.
Čili tohle to všechno je ve hře a já se... Stále si myslím, že neexistuje ten genetický determinismus, že by naše geny diktovaly přesně všechno, jak budeme vypadat. Já se tomu determinismu bráním.
My právě zároveň odpovídáte možná na otázku, kterou jsem vám chtěla dát. Jestli my vlastně tím, že třeba, jak existují firmy, které vám zjistí některé ty vaše genetické předpoklady, jestli my tím jakoby nechceme znát svoji budoucnost?
Já si myslím, že chceme a nechceme. Myslím, že většina z nás by se ráda dozvěděla, že nenese lohu pro nemoc a tím by se mohla uklidnit. Bohužel, pokud tedy se budeme věnovat zjišťování genetických vloh pro nemoci, tak se určitě budeme dozvídat i ty nepříznivé informace. A teď je otázka, co s těmi informacemi uděláme. Můžete zjistit, že budete mít genetickou vlohu pro některý typ nádorů, a u některých typů nádorů jsou známy vlohy, které vám zvýší riziko nádoru třeba desetinásobně. A to už je přece jenom opravdu ošklivý uřeknutí od té sudičky. A teď je otázka, jak s tou informací vynaložíte.
Jestli tomu uvěříte a začnete se podle toho chovat,
jestli se podle toho začnete
vám to
chovat, jestli vám to, jestli do jaké míry tu informaci vlastně, když budete vědět to, že se můžete takto závažnou informaci dozvědět, jestli vůbec tu informaci chtít vědět budete. Já můžu uvést příklad nemoci, která není komplexní, je děděná těmi klasickými zákony podle Mendela, kdy nosič té nemoci, mluvím teď o Huntingtonově nemoci, což je závažné neurodegenerativní onemocnění, ti pacienti jsou zcela bez jakýchkoliv příznaků někdy do věku mezi 30 až 50 lety, kdy to onemocnění propukne.
Jak se projevuje?
Projevuje se nějakými pohybovými poruchami, ty pacienti trpí takovými poruchami hybnosti, objevují se různé záškuby a postupně ten stav centrálního nervového systému se zhoršuje. Ti pacienti můžou v nějaké době, která se pohybuje v letech, někdy i v desítkách let, na to onemocnění nakonec zemřou. To onemocnění se dědí autosomálně dominantním způsobem, to znamená, že osoba, která touto nemocí trpí, tak v 50% přenese tuto svoji vlohu pro nemoc na své děti. V okamžiku, kdy se objevila možnost geneticky testovat v těchto rodinách toto onemocnění, tak se vymyslel protokol, kdy ty osoby nejprve prochází pohovorem s psychologem, s genetikem, zjišťují se jejich hodnotové orientace, názory, zjišťuje se psychické uspůsobení vlastně toho člověka a rozebírá se s ním to, zda tu informaci vlastně chce znát. Rozebírá se s ním, co by udělal, kdyby zjistil, že tu vlohu pro nemoc nemá. Mluvím teď o dětech člověka, který Huntingtonovou chorobu trpí. A co by udělali, kdyby tu informaci věděli? Jak by se zařídili, zda by se vdali, oženili? Jak by se zařídili ekonomicky svůj život? Zda by to ovlivnilo to, zda sami chtějí mít děti? A ta zkušenost je, že většina pacientů, pokud projde tímto několikastupňovým rozhovorem, tak od toho genetického testování svého prediktivního ustoupí.
Nechce znát svou budoucnost.
Nechce tu budoucnost znát.
Ať protože, takovou nebo onakou.
Protože ta budoucnost je natolik závažná, nebo to odhalení toho, co ta sudička řekla, je natolik závažné, že tu informaci vlastně vědět nechtějí.
Z vašeho hlediska je to dobře nebo špatně?
Já v kůži těch lidí nejsem, takže to nemůžu opravdu předpovědět. Já si říkám, že bych tu informaci vědět chtěl, ale v té kůži
nejste,
nejsem.
Možná, že byste taky
možná,
nechtěl,
že bych taky nechtěl.
Tak, milí posluchači, jenom připomínám, že si povídáme s panem docentem doktorem Viktorem Kožichem, genetikem. Viktore, když navážu na to, o čem jsme se před chvílí bavili, znamená to, že třeba kdyby můj dědeček byl alkoholik, že já nebo moje děti získají nějakou dědičnou dispozici k tomu, abychom byli také alkoholiky?
Tak pochopitelně existuje i výzkum v oblasti chování. Já občas narazím na nějaký článek zcela omylem, protože tuhle tu oblast opět nesleduji. Já se věnuju té své oblasti. Jsou tam někdy velice překvapivá zjištění. Pamatuju si na jednu studii, která byla dělaná. Netýká se teda alkoholismu, týká se jiného.
Tak já jsem to použila jako takový běžný.
Jiného teda, řekli bychom teda charakterového rysu nebo nějakého chování. A to je věrnost nebo nevěrnost. Byly dělané pokusy s nějakými typy syslů prérijních, kdy jeden ten typ syslů žije věrným manželským životem, zatímco ten druhý typ sysla je poměrně nevěrný. A když se zjišťovala genetická výbava, tak se zjistilo, že tyto dva typy syslů se liší vlohou pro, a zapomněl jsem ten gen, jak se jmenuje, byl to gen, tuším pro oxytocín. Byla tam nějaká varianta v oblasti, která reguluje to, do jaké míry se ten gen produkuje, nebo ten genový produkt toho genu u toho sysla produkuje.
Čili jestli je monogamní nebo promiskuitní.
Jestli je monogamní nebo poligamní nebo promiskuitní, vlastně záleželo na tom, jestli měl v promotorové oblasti genu pro oxytocín, jestli se nemýlím, jestli tam měl variantu nebo neměl variantu. Oni udělali dokonce takový pokus, že genetickými technikami vyměnili ty promotory a z těch monogamních se staly ty proutníci a naopak. Pro mě tohle to bylo teda velice překvapivé, že by tak komplexní chování, jako je chování sexuální nebo vlastně věrnost, což mi připadá, že je faktor, který má určitě v sobě spoustu sociálních rovin.
Určitě,
takže by mohl být ovlivněn něčím tak triviálním, jako je genetická varianta. Myslím si, že zase bychom neměli redukovat lidské chování na takto jednoduché genetické varianty. Tohle je možná varianta, která má nějaký větší sklon. Vím, že existují i studie, co se týká alkoholismu a nepamatuju si, které geny, ale vím, že jsou známy geny, jejichž varianty predisponují člověka k závislostem. To myslím,
protože,
že je dneska známo.
Jako kdyby to tak bylo, tak pak je jednoduchá odpomoc změnit ty, jak vy říkáte, ty predikáty, nebo jak tomu říkáte, a člověk by byl v pohodě.
Myslíte jako změnit tu genetickou
výbavu?
Ano,
kdyby někdo byl, jako měl by sklony k alkoholismu po předcích, by se na to přišlo, tak jenom mu něco změnit v těch genetických materiálech a on bude úplně v pohodě.
Paní Hátko, to není tak jednoduché. Ty pokusy o genovou terapii existují, byly velice intenzivně studovány a studují se na řadě pracovišť na celém světě. Možná, že jste slyšela o jednom velkém neúspěchu, který byl někdy v 90. letech, tuším, že to bylo ve Francii, kdy byli pacienti s těžkým imunodeficitním onemocněním vrozeným léčeni virovým vektorem, to znamená, že se veme kus viru, ze kterého se odeberou části, které jsou patogenní pro ten virus. Do něj, do toho viru se vloží gen, který chcete tomu pacientovi nahradit. Pomocí toho viru, vlastně vy tomu člověku uděláte virovou infekci, při níž do něj dostanete pomocí toho viru ten správně fungující gen. A jestli se nemýlím, tak přesná čísla si nepamatuji, ale myslím, že z 10 pacientů, kteří byli takto léčeni pro ten závažný imunodeficit, 3 pacienti dostali leukémii. A ta leukémie vznikla tím, že se ten virus někde v genomu, mezi geny, dostal do oblasti a zaktivoval geny, které se podílí na vzniku rakoviny. Čili tohle bylo to nebezpečí, pak byl obrovský zákaz toho, aby se teda genová terapie dále zkoumala. A to, co teď spousta pracovišť na různých místech ve světě a řada firem velice intenzivně zkoumá, tak je vymyslet vektory nebo ty nosiče té genetické informace, které jsou vždy teda odvozeny zatím z virů, najít takové, které by byly bezpečné. A taky problém bývá, abyste ten virus dostala přesně tam, kam potřebujete.
Tak já jsem nemyslela, že by to bylo tak jednoduché. Spíš jsem chtěla naznačit, že tady může existovat jisté nebezpečí ovlivňování potom různých věcí, nejenom třeba těch patologických, ale dejme tomu i jiných, jako je třeba pohlaví dětí, nebo jejich inteligence, nebo jejich vzhled.
Tak já myslím, že pokusy o eugeniku jsou lidstvu vlastní. Že to nebyla jenom eugenika, která se prováděla nechvalně známým způsobem za nacistické éry, ale že určitý pokus o to, aby se třeba ovlivnilo pohlaví dětí, ty existovaly jistě v historii lidstva.
Čím více chlapců, tím více úspěšných válek, že?
Taky to záleží na kultuře, protože třeba v té asijské kultuře tam chlapec je pro tu rodinu podstatně méně zatěžující než dívka, která musí přinést věno. Ano. Čili tam jsou ještě i sociální faktory. Já si myslím, že každý soudný člověk dneska ví, že genetika by neměla být zneužita pro věci typu tedy vybírání vlastností potomků, které jsou ty běžně se vyskytující vlastnosti. Genetici svým tím konáním, které dělají, tak v zásadě se vyhýbají tomu, aby takovou tu věc podporovali. Určitě se vždy najde, protože ani lékaři nejsou bezchybující lidé, a i mezi nimi se vyskytují lidé, kteří poruší nějaká pravidla a principy,
tak se jistě
najdou lidé, kteří budou ochotni pokoutním způsobem stanovit pohlaví plodu v době, kdy ještě je možné jít na ukončení těhotenství bez tedy indikace genetika, to znamená toho 12. týdne, a takové to vyšetření provedou a umožní těm rodinám. Já o nikom takovém nevím oficiálně, ale dovedu si představit, že na světě takoví lidé budou. V zásadě genetické testování, pokud mluvíme o tom prenatálním testování, když teda mluvíme o nějakém výběru vloh u potomku, tak je omezeno v tom striktním slova smyslu pouze na výběr nebo na zjištění nemoci u plodu. Zatím to není v té fázi, že by to bylo předpověď, že třeba někdo by měl dvojnásobně vyšší riziko aterosklerózy, tak kvůli tomu prenatální diagnostiku dělat nebudete.
A je tahle diagnostika spolehlivá? Můžou se lékaři zmýlit?
Všichni se můžeme mýlit. Pochopitelně medicína, jako každý jiný obor, je zatížena chybami. To chybování není zanedbatelné. Pochopitelně pokud děláte prenatální diagnostiku, kde vlastně rozhodujete o bytí a nebytí dalšího člověka, tak se laboratoř, která takovéto testy dělá, se snaží být vždycky velice, velice obezřetná. My třeba na našem pracovišti, pokud děláme prenatální diagnostiku, tak vždycky chceme dvojí materiál, to znamená materiál, který se odebere z placenty té pacientky, čili choriové klky někdy okolo 11., 12., 13. týdne těhotenství. Takže chceme ty klky tak, jak jsou izolovány. A pak chceme ten samý materiál ještě po té, co se pěstoval v laboratoři. Takže vlastně vycházíme ze dvou vzorků. Když ty vzorky k nám přijdou, vždycky rozdělíme na dva díly a každý ten díl vyšetřujeme samostatně. Ta vyšetření dělají vždycky dva lidé dohromady, všechno se několikrát opakovaně kontroluje, v těch sériích jsou vždycky pozitivní, negativní kontroly, čili ta práce laboratoře v tomto směru je vždy velice úzkostná, aby teda k omylu nedošlo, ale pochopitelně ten omyl nikdy stoprocentně vyloučit nemůžete, to prostě v medicíně možné není.
Jasně, asi někde.
Chybování.
Jasně, je lidské.
Ano.
Vynutí si ty pokroky v genetickém zkoumání nějaké nové zákony, které se týkají teda toho, o čem jsme mluvili?
Bez pochyby. Jednak existují dva typy regulace toho, jakým způsobem vyšetřovat a co vlastně dělat s genetickou informací. Ten jeden typ regulací vychází z etiky. Já jsem nedávno měl přednášku o etice, tak jsem si k tomu hledal informace. Etika je definována jako odvětví filozofie, které zkoumá rozhodovací procesy v případě, že můžete volit. Čili existuje tam možnost nějaké volby. A lékařská profese obecně má přijímaná tři, nebo obecně se má za to, že existují tři etická pravidla, kterými by se lékař měl řídit. Tím prvním je konání dobra. Tím druhým je nekonání zla nebo zábrana zla. Tím třetím je autonomie a tím čtvrtým respektování autonomie pacienta. Já jsem říkal tři, jsou čtyři. A tím čtvrtým, tou čtvrtou zásadou je spravedlnost, která se spíš dotýká tedy ekonomiky. Myslím, že to konání dobra je poměrně zjevná, jaksi zjevným faktorem nebo zásadou, která by se měla dodržovat. Rovněž to nekonání zla, já si myslím, že je také poměrně
samozřejmé. Ale to je
samozřejmé.
Takové trošku ekvivalentní k tomu prvnímu.
No, to je pravda, ale někdy můžete tím, že konáte, můžete vykonat zlo. Takže někdy tím, že nekonáte, můžete vykonat dobro, nebo vystříhat se zla tím, že nekonáte. To samé platí pro to dobro. Ta třetí zásada, a ta si myslím, že to je ta, která se u genetického testování setkává s velkými problémy, tak to je ta zásada respektu k autonomii pacienta. Já jsem studoval ještě za socialismu, pamatuju si, jaký byl tehdy názor na genetické poradenství. Já jsem možná ještě měl definovat, co je to genetické poradenství. Je to vlastně proces, kdy zkoumaná osoba nebo ten člověk, který se podrobuje tomu genetickému testování, nemusí to nutně být vždycky pacient, může to být někdo, kdo chce zjistit, zda je nosič pro chorobu, která se u něj neprojeví, tak v nějakém procesu je seznámený s tím, co ho čeká, co vlastně ten genetický test je. Ten člověk se seznámí s těmito informacemi, pak na základě informací, které získal, se rozhodne, zda ten test chce nebo nechce podstoupit. Na důkaz toho, že teda se opravdu rozmyslel, tak by měl podepsat formulář nějakého informovaného souhlasu, pak se od něj odebere vzorek biologického materiálu, ze kterého se ten vlastní genetický test udělá.
A pak by se měl, třeba,
může to být třeba kousek kůže, který se v laboratoři pěstuje, tím nejběžnějším materiálem bývá odběr žilní krve, protože tam jsou buňky, ve kterých jsou jádra a z jader můžete izolovat DNA. A nakonec ten pacient nebo ta osoba, která se podrobila genetickému testování, by měla přijít na další poradu, kde se dozví výsledek toho testu. Ten výsledek je interpretován zdravotnickým pracovníkem, v našem případě tedy většinou lékařem. A pak se ta osoba tedy podpoří v tom, jak s tím výsledkem naloží. Čili tohle je vlastně proces, to genetické testování. Je velice ošidné, pokud se některá z částí tohoto procesu vynechá. To si myslím, že je nebezpečí například u firem, které nabízejí, že vám zjistí z vaší krve vlohy pro některé nemoci, a jsou poměrně značné obavy s tím, jak, nebo z toho, jakým způsobem ten proces vlastně probíhá, zda ty pacienti nebo ty osoby, které se nechají zkoumat, procházejí tímto procesem. Není to proto, že by genetici chtěli mít více práce a chtěli vydělávat body. Genetiku v České republice podle statistiky ÚZISu asi 90 fungujících genetiků, takže vidíte, že ten počet osob je velice malý, ale je to spíš ochrana toho pacienta. A já jsem se teď zamotal do toho. Ale
ano,
to,
co jsem chtěl říct, co to je.
Chtěl jsem říct, že vlastně ta největší etická dilemata, které v té regulaci etické existují, tak jsou dilemata, která se týkají právě autonomie pacienta a respektu vůči autonomii. Protože tím, že zjišťujete informaci, která je trvalá, tak ta genetická informace má trošku jiný charakter, než když vám změřím dneska hladinu vašeho krevního cukru, glukózy. Ta glukóza dneska může být taková, zítra maková. Když vám zjistím, že nesete vlohu pro nějaké závažné onemocnění, tak tuhle informaci máte ji přešitou na dosmrti. Tahle ta informace třeba v pojišťovenských systémech může změnit v těch komerčních pojišťovenských systémech, jako je to třeba ve Spojených státech, vaši úhradu za pojistné. Může změnit to, jak s vámi bude zacházet váš zaměstnavatel, zda vás přijme nebo nepřijme do práce. Takže tam jsou obrovské obavy zneužití těch informací a je to vlastně ono respektování autonomie pacienta s tím, že ta autonomie by neměla být narušena tím, že ta informace o tom genetickém testu se dostane někam dál. Další etická dilemata, když mluvím o té regulaci, tak jsou v autonomii ve vztahu k dalším členům rodiny. I když najdete u někoho v rodině závažnou mutaci, je třeba nosičem pro tu nemoc, kterému nic není, ale pokud se setká s dalším nosičem, tak pak můžou mít dítě, které to onemocnění má. A teď zjistíte tuhletu informaci, tak najednou mohou být v rodině další osoby, které mohou být v riziku, že jsou také nosiči, jsou ohroženi. A teď vy vlastně jste z pohledu teda zákona máte zakázáno sdělovat někomu dalšímu informaci o stavu toho člověka, někomu dalšímu v té rodině.
To musí udělat on sám, že jo?
To musí udělat on sám, ale přitom tu informaci nemůžete, když děláte genetickou poradu, tak se těžko můžete vyhnout tomu, abyste se dotkla tématu, jak vlastně v té rodině ta genetická informace je přenášena. Čiže já jsem teď se trošku zapovídal u těch etických pravidel.
No ale to souvisí s tím, jestli jsou nutné nějaké zákony. Že
ano,
tomu.
Tak ta pravidla, ta mají pochopitelně menší právní sílu, nebo teda nemají žádnou. Ta jsou na vaší dobré vůli nebo nevůli a měla byste ve svém povolání dodržovat nějaký etický kodex, tak jako ho máte vy, žurnalisté. Pak existuje pochopitelně i legislativní úprava. U nás je obrovské neštěstí, že poslanci nebyli schopni od roku 1989 schválit nový zákon o zdravotnictví. My tady máme stále normu zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966, která je opakovaně novelizována, vůbec nevyhovuje dnešnímu stavu zdravotnických systémů a znalosti tedy nemocí, tak jak dneska jsou. A bohužel ty normy různí ministři, tak jak se velmi, velmi rychle střídali na těch postech ministra zdravotnictví, tak tu normu vždycky do nějaké fáze připravili. Já jsem měl možnost vidět jednu z těch norm, která byla připravována předešlou ministryní. Tak tam to genetické testování už je řešeno. Ale zatím v této fázi v České republice jsme vázáni pouze tou nejvyšší normou, teda normou nejvyšší právní síly, což je úmluva o biomedicíně, kterou jsme ratifikovali. A tam je v nějaké velmi obecné rovině to genetické testování zmíněno. Ale chybí k tomu vlastně nějaký prováděcí zákon, který by to upřesnil. Čili nějaká legislativní úprava pro genetické testování a vůbec pro zacházení s těmi informacemi, já se domnívám, že je bez pochyby potřebná.
Pardon, vy jste mi říkal, že máte nějakou skupinu, které pracujete vy a nějaký etik a připravujete nějaký takový návrh?
Já jsem se začátkem letošního roku ptal společnosti lékařské genetiky, zda existuje nějaký postup, jak odebírat informovaný souhlas, protože jsem před chvíli říkal, že informovaný souhlas není formulář papíru, na kterém je podpis pacienta, že byl poučen o tom, jakému se podrobí testu, ale je to vlastně onen proces, kdy ten pacient tu informaci skutečně dostane, rozmyslí se, zda ten test chce podstoupit a pak tedy ten formulář podepíše. Dostalo se mi odpovědi, že vlastně nemáme nějaký harmonizovaný informovaný souhlas, takže mě výbor společnosti lékařské genetiky pověřil společně s dalšími dvěma kolegy, abychom vypracovali nějaký návrh, který bude postojem společnosti lékařské genetiky k tomu, jak informovaný souhlas získávat a jak obecně tedy v tom genetickém testování se pohybovat. Oni existují určité normy, které jsou třeba na úrovni americké nebo na úrovni evropské. Evropská komise teď podporuje projekt, který se jmenuje Eurogene Test, který by měl sloužit k harmonizaci genetických služeb na území Evropské unie. Jsou tam ten projekt má různé roviny a jedna z těch rovin je právě i práva a etika v té oblasti a legislativa v oblasti genetického testování, čili tam je něco, čím se určitě inspirujeme.
Viktor, já se ptávám svých hostů z různých profesí nebo z různých oborů, jaký je jejich profesní sen nebo profesní touha? Co vy máte za takový sen? Genetika.
No, pro mě je to asi přijít na kloub mechanismu nemoci, který by byl nějakým způsobem léčebně ovlivnitelný. To asi je to, co by mě, to, co by mě jaksi nejvíc uspokojilo z pohledu tedy vědce. Přijít na něco, co se do této chvíle neví, mechanismus, kterým tedy nemoc vlastně vzniká, propuká a pak najít způsob, jak tohle ovlivnit. To je asi to, co by mě opravdu bavilo, nebo to, co by mě naplnilo velkým uspokojením. A na nějakém podobném projektu teď s týmem mých spolupracovníků pracujeme.
No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jdete nějakou cestou, která by vám tenhle sen uskutečnila.
Já už se asi 15 let zabývám jednou nemocí, která z těch 500 nemocí. A tahle ta choroba, která je poměrně vzácná, jmenuje se homocystinurie, chybí u ní enzym cystatiny beta syntáza. A my jsme před několika lety zjistili, že u této nemoci může vznikat problém v tom, že pacienti, kteří nesou mutaci v genu pro tento enzym, tak vytvářejí enzym nebo tu bílkovinu, která je vlastně tím genovým produktem a tato bílkovina se špatným způsobem skládá. Když si představíte korálky, tak ty korálky můžete, když ty korálky by byla ta bílkovina, tak se můžou vytvarovat do určitého tvaru. A tenhle ten proces se jmenuje skládání. A my jsme zjistili, že u pacientů s homocystinurií, u řady pacientů může dojít k abnormálnímu skládání, kdy vlastně ty korálky, jako byste najednou udělala v buňce obrovský zhluk těch korálků. Místo, aby tam byl jeden ten hrdelník, jeden ten řetízek, tak se najednou ty řetízky zhluknou. A to je to, co my teď vlastně studujeme a snažíme se ovlivnit pomocí nějakých látek.
A co to je za nemoc? Přeložte mi to do nějakého normálního jazyka.
Ta nemoc se projevuje třemi okruhy příznaků, jednak postižením pojivové tkáně, takže ty pacienti mají uvolněnou čočku oční se závěsu čočky, takže mají problém s viděním, bývají dlouzí vytáhlí, mají osteoporózu, bývají v různé míře postižený centrální nervový systém a vznikají u nich předčasně tromby nebo ateroskleróza, takže to jsou takové tři základní příznaky, jak se může ta, nebo okruhy příznaků, jak se ta nemoc může projevit.
To je strašný.
A vlastně díky teda bezvadnému týmu, který se mnou spolupracuje, tak jsme na stopě, nebo snažíme se teď ověřit tuhletu hypotézu a hledáme tedy látky, které by to nesprávné zbalování a to zhlukování těch korálků v buňce vlastně ovlivnily.
Čili vy znáte tu věc, tu příčinu a hledáte
mechanismus. My víme vlastně mutaci v tom genu. Tu víme, ty známe už někdy z začátku 90. let. ale pořád nevíme, co to vlastně udělá, proč ta nemoc vznikne, nebo jakými cestami ta nemoc vzniká. Je to vlastně takové to hledání toho pérka v tom budíku, proč vlastně to pérko vystřelí a ten budík přestane fungovat.
No, Viktor, já vám děkuji za váš čas.
Já vám děkuji za pozvání.
I když ten váš obor jsme tak jenom pootevřeli, ale vy mi určitě zavoláte, až přijdete na to, o čem jste mi teď povídal. A pak si budeme povídat podrobněji.
Já děkuji za pozvání a bylo to s vámi příjemné.
Děkuji. Milí posluchači, poslouchali jste Vstupte s panem docentem doktorem Viktorem Kožichem, kandidátem věd a genetikem. Naslyšenou.